29 gadus vecā Samanta Lūveita plašākas sabiedrības uzmanības lokā nonāca 2005. Gadā, kad viņas vīrs Džermens Lincijs bija viens no islāma radikāļiem, kas uzspridzinājās Londonas metro. Lūveita ir britu karavīra meita, kas pusaudz gados pārgāja islāmticībā. Pēc Londonas uzbrukumiem viņa stingri nosodīja teroraktu, taču nākamajos gados Lūveitas gaitas, kur pazīstam arī ar vārdu Baltā atraitne, bijušas noslēpumainas. Dienvidāfrikas Republika vakar paziņoja, ka 2008. Gadā viņa ieradusies valstī un ieguvusi pasi ar viltus vārdu. Dokuments ticis anulēts 2011. Gadā. Tiek uzskatīts, ka Austrumāfrikā, kur atrodas Kenija, Lūveita uzturējusies jau 2 gadus, un viņa varētu būt saistīta ar Somālijas islāmistu kaujinieku. Grupējumu Al-Shabab. Pēc Kenijas prasības starptautiskā policijas aģentūra Interpols tagad izdevusi tā dēvēto sarkano brīdinājumu Lūveitas areštam. Aģentūra norāda, ka Kenijas lūgums saistīts ar apsūdzībām, ka viņas īpašumā 2011. Gada nogalē bijušas sprāgstvielas, un aizdomām, ka tolaik viņa varētu būt bijusi saistīta ar iespējamu plānu sarīkot teroraktus vairākos Kenijas kūrortos. Nairobi lielveikalā notikušais slaktiņš Interpola dokumentā nav minēts. Tomēr pēdējās dienās medijos plaši tiek rakstīts par to, ka Baltā atraitne iespējams ir saistīta ar šo uzbrukumu. Valsts amatpersonu izteikumi bijuši pretrunīgi, piemēram, ārlietu ministrs izteicies, ka starp uzbrucējiem bijusi brītu sieviete, bet prezidents norādījis, ka to nevar apstiprināt. Tāpat bijuši pretrunīgi paziņojumi, ka starp uzbrucējiem bijusi sieviete, bet vēlāk izteikts pieņēmums, ka visi bijuši vīrieši, bet kāds bijis tērpies sievietes apģērbā. Izmeklēšana turpinās. Arī par to, vai slaktiņā Nairobi tirdzniecības centrā vispār bijušas iesaistītas personas no rietumvalstīm. To starp ir bažas, ka daļa ar uzbrukumu saistīto personu varētu būt izbēgušas. Ēka tiek pārmeklēta, taču ASV raicabiedrība CNN, atsaucoties uz avotu Kenijas drošības struktūrās, vēsta, ka kāds ievainots vīrietis ķilnieku krīzes laikā ar citiem apmeklētājiem izbēdzis no ēkas, sakot, ka ir upuris, taču no viņa kabatas izkritusi automātiskā ieroča aptvere un šobrīd viņu apsargā militārā slimnīcā. Bažas par to, vai šādā veidā daži no uzbrucējiem varētu būt izbēguši, paudušas arī ASV amatpersonas. Izmeklēšanā Nairobi iesaistījušies arī ASV, Lielbritānijas, Vācijas un Kanādas eksperti. Gins Amoliņš, Latvijas radio.